Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u knjizi o Jestiri Svetoga pisma Staroga zaveta. Knjiga o Jestiri. Uvod. Pisac. Nije sigurno ko je napisao ovu knjigu, ali Mardohej bi mogao biti njen pisac. Vidi Jestiru, 9. poglavlje, 29. stih. Ključni stih knjige. Jer ako ti zaćutiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvog poginućete. I ko zna nisi li za ovako vreme došla do carstva. Ovo je 14. stih 4. poglavlja knjige o Jestiri. Knjiga o Jestiri je u izvesnom smislu najosobitija knjiga u Bibliji, i to zato što se u njoj uopšte ne spominje ime Božije. U njoj ne postoji čak ni božanska titula, niti zamenica koja se odnosi na Boga. Međutim, neznabožački car je spomenut 192 puta. Ne spominje se ni molitva. Ne treba, jer je Bog izostavljen. Knjiga o Jestiri uopšte nije citirana u Novom Zavetu. Ne postoji čak ni uzgredno pozivanje na nju. Ali, spominje se sujeverje neznabožačkog naroda, srećni dani. Upoznaćemo se sa paganstvom, sa neznabožačkim dvorom velike svetske monarhije, koja je vladala tada poznatim svetom. Ovo je zaista neobična knjiga. Neobična je iz još jednog razloga. Nazvana je po ženi. U stvari, u Bibliji postoje samo dve knjige koje su nazvane po ženama. Ruta i Jestira su te dve knjige. Pisao sam obe ove knjige. Ruta romansa izbavljenja i knjiga o Jestiri, Jestira romansa proviđenja. Izbavljenje je romansa ljubavna priča. Volimo ga, jer je on prvi zavoleo nas i sebe je predao zato što je nas voleo. Knjiga o Jestiri je romansa o proviđenju. Bog upravlja ovim materijalnim svemirom u kome danas živimo. Upravlja njime svojim proviđenjem. U stvari, na taj način, on upravlja svim svojim stvorenjem. Još tamo u petoj knjizi Mojsijevoj, pre nego što je Bog svoj narod uveo u obećanu zemlju, on je za njih iscrtao istoriju. Rekao im je za vavilonsko ropstvo, govorio im je o tome da će Rim uništiti grad Jerusalim i da će narod biti odveden u ropstvo. To se zaista tako desilo. Ali u petoj knjizi Mojsijevoj u 31. poglavlju, u 18. stihu, Bog ovako kaže: A ja ću onda sasvim sakriti lice svoje za sva zla koja učiniše obrativši se k drugim bogovima. U knjizi o Jestiri Bog je svoje lice sakrio od njih. Ali, možemo reći, Bog stoji u senci i pazi na svoje. Tako nam knjiga o Jestiri pruža zapis o grupi ljudi koji su bili izvan Božije volje. Kada je Kir doneo uredbu, nakon 70 godina vavilonskog ropstva, da narod može da se vrati u svoju zemlju, nisu se svi vratili. Vratilo se manje od 60.000 ljudi. O tome nam pišu Jezdra, Nemija i dve proročke knjige, Agej i Zaharija. Ali šta je sa najvećim delom naroda koji se nije vratio? I danas imamo slično stanje. Govorimo o izraelskom narodu. Verovatno se u zemlju Izrael vratilo oko 2 miliona ljudi, ali po svetu ima još oko 16 miliona pripadnika ovog naroda. Znači, većina nije u svojoj zemlji. To je očigledno, pa to koristim samo kao paralelu, da bih ilustrovao kakvo je stanje bilo u to doba. Nekoliko miliona ljudi se nije vratilo u zemlju nakon Kirove uredbe. Trebalo je da se vrate. Bog im je tako zapovedio. Sada su izišli izvan Božije volje. Pitanje je da li ikakav zapis imamo o ovim ljudima, o ovom velikom broju koji se nije vratio u svoju zemlju. Da, i taj zapis nalazi se u knjizi o Jestiri. Ovdje je zabeleženo. Drugim rečima, imamo samo jednu stranicu njihove istorije, jedan mali deo njihovog iskustva i jedan odlomak i trag dokaza u njihovoj obimnoj dokumentaciji. Zato je ova mala knjiga o Jestiri postala tako značajna. U ovom na novi način sagledavamo Boga. Iako nisu u skladu sa njegovom voljom, vidimo da ih Bog usmerava. Kako? Svojim proviđenjem. Šta je proviđenje? Sve velike doktrine koje danas imamo iznesene su u određenim knjigama Staroga Zaveta. O izbavljenju se govorilo u drugoj knjizi Mojsijevoj. U knjizi o Ruti se govorilo o ljubavi koja se odnosi na to izbavljenje. U Jovljevoj knjizi govori se o pokajanju. O vaskrsenju se uči u Joninoj knjizi. Znači, o velikim doktrinama naše hrišćanske vere poučavalo se u određenim knjigama Staroga Zaveta. Knjiga o Jestiri ilustruje proviđenje. Ovaj narod je u tuđoj zemlji, izvan Božije volje. Ne sluša Božije zapovesti, jer je njegova zapovest bila da se vrate u Izrael. Međutim, oni su ostali. Bili su neposlušni, zaboravili su Boga, udaljili su se od njega. U vremenu nevolje nisu ga zazvali. Kada su tek došli u zemlju ropstva, mogli su reći, kako da pevamo Gospodu pesmu u tuđini? Nisu mogli da pevaju. Seli bi i plakali sećajući se Siona. Ali sada su zaboravili Sion. U stvari Sion je u ruševinama, pa oni ne žele da se tamo vrate. Na početku su dali zavet. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima, svrh veselja. Ali zaboravili su i njihov jezik se u ovoj knjizi učutao. Uopšte ne slave Boga, niti mu se mole. Vidiš, zato je ovo vrlo neobična knjiga. Ali šta je sa Bogom? On ih nije zaboravio. Kako Bog može da ih usmerava ako su ga odbacili? Pa Bog to čini svojim proviđenjem. Knjiga o Jestiri nas uči o Božijem proviđenju. Šta je proviđenje? Hoćeš li mi oprostiti ako makar za trenutak zauzmem teološki stav? Ako želiš definiciju, evo teološke definicije. Proviđenje je sredstvo kojim Bog upravlja svim stvarima, živim i neživim, vidljivim i nevidljivim, dobrim i zlim. Svim tim upravlja vodeći ka dobrom cilju, što znači da na kraju mora da prevagne njegova volja. Ili, kao što je psalmist rekao, njegovo carstvo vlada nad svim. U Efescima poslanici u prvom poglavlju u 11. stihu, apostol Pavle nam kaže da Bog sve čini shodno savjetovanju svoje volje. Prijatelju, naš Bog danas upravlja svemirom, iako neki misle da mu je iskliznuo. Emerson nije bio u pravu kada je rekao stvari upravljaju ljudima. Stvari upravljaju ljudima, to je tačno, ali ne odlučuju za njih. Bog odlučuje o svemu. Tri reči treba da držimo na umu pre nego što ispravno razumemo Božije proviđenje u vezi sa materijalnim univerzumom i posebno čovekom. Prva reč je stvaranje. Pod stvaranjem shvatamo da je Bog svojom nalogodavnom rečju učinio da je svemir nastao. Imaš li bolje objašnjenje? Ako imaš, voleo bih da ga čujem. Iskreno rečeno, pomalo me nerviraju neki univerzitetski profesori koji nisu stručnjaci u oblasti nauke, ali koji govore kao da su stručnjaci za to kako je evolucija formirala čoveka. Da li bih hteo, molim te, da mi objasniš otkuda je poteklo ono iz čega su evoluirali zemlja i čovek? Kada je zemlja nastala? Da li je nastala ni iz čega? Nemoj mi reći da je oduvek postojala, jer ako to kažeš, onda tvrdiš da je svemir večan. Ako govoriš o večnom univerzumu, onda mora da postoji i neko ko je večan i ko upravlja svim. U dilemi smo. Za univerzum postoje samo dva objašnjenja. Jedno možemo nazvati spekulacija evolucija, a pre evolucije su bile druge teorije, sve one su eksplodirale, ili će im se to desiti. To su spekulacije. Drugo objašnjenje je otkrivenje. Jedini način da ti i ja, kao hrišćani, ikada razumemo kako je svemir nastao, jeste putem vere. Shvatamo da je Bog stvorio ovaj svet i da to možemo saznati samo kroz otkrivenje. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Veruješ ili u otkrivenje, ili u spekulaciju. Za svemir ne postoji treće objašnjenje. Toliko o stvaranju. Zatim imamo drugu reč, a to je očuvanje. To je izvanredna reč. Božijim očuvanjem svemir se održava u celini. Jevrejima poslanica 1. poglavlje 3. stih nam kaže da Hristos sve drži rečju svoje sile. Poslanica Kološanima 1. poglavlje 17. stih kaže i on je pre svega i u svemu njemu ima postojanje. Šta je to, pod navodnicama, koji je to lepak koji drži svet zajedno? Šta ga nagoni da se kreće kao sat, tako da je moguće čoveka poslati na mesec i moguće je precizno odrediti gde će mesec biti? Naučnici su u stanju da na Mars pošalju malu napravu i tačno znaju gde će Mars biti. Misliš da je divno što je čovek sposoban da radi takve stvari, ali ja mislim da je divno to što se svemir kreće kao sat. Koga pokreće? Gospod Isus Hristos upravlja svemirom. On sve drži rečju svoje sile. Treća reč je proviđenje. Tu reč ćemo razmatrati u knjizi o Jestiri. Proviđenje je način na koji Bog upravlja svemirom. On ga kreće ka sutrašnjici. Po svom proviđenju ga pokreće u budućnost. Proviđenje znači obezbediti, postarati se. Bog će se postarati. Seti se šta je Avraam rekao na vrhu gore Morije, kada su on i njegov sin Isak tamo otišli da prinesu žrtvu Bogu. Imali su sve što im je bilo potrebno osim žrtve. Tada reče Isak Avramu ocu svom, oče, a on reče, šta je sine? I reče Isak, eto ognja i drva, gde je jagnje za žrtvu? Avram odgovori, Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi za žrtvu. I išli su obojica zajedno. Ovo su 7. i 8. stih 22. poglavlja prve knjige Mojsijeve Svetog pisma Starog zaveta. Poznate još i kao knjige postanja. Posle 1900. godina Bog je obezbedio jagnje na istom planinskom vencu koji prolazi kroz Jerusalim. Na Golgoti je razapet Gospod Isus Hristos. On je bio jagnje za koje se Bog postarao. On je bio jagnje koje je uzelo na sebe grehe sveta, kako kaže Evanđelje po Jovanu 1. poglavlje 29. stih. Bog se stara. Proviđenje znači da je ruka Božija umešana u ljudske događaje. Ako Bog nije na kormilu, onda je naš nevidljivi vozač. On je trener koji šalje poruke sa klupe. Proviđenje je nevidljivi kormilar na brodu države. Bog je vođa tokom noćne straže. Kao što je neko rekao, on čini da se velika vrata okreću na malim šarkama. Bog je sastavio plač bebe i srce žene na reci Nilu, kada je faraonova kćer otišla da se kupa. Bog je pecnuo Mojsija, on je vrisnuo. Plač je došao do princezinog srca i Bog je to upotrebio da izmeni sudbinu naroda. To je bilo proviđenje. To je bila Božja ruka. Knjiga o Jestiri nam pruža najveće ilustracije Božijeg proviđenja. Iako se Božije ime u njoj uopšte ne spominje, na svakoj stranici ove divne male knjige vidimo njegovo proviđenje. Pregled knjige. Prvo, žena koja je odbila da posluša muža. Poglavlje prvo. 2. Takmičenje lepotica za izbor carice. Poglavlje drugo. 3. Aman i antisemitizam. Poglavlje treće. 4. Zbog ovakvog vremena. Poglavlje četvrto. 5. Skiptar blagodati i Jestirina plemenitost. Poglavlje peto. 6. Kad car noću nije mogao da spava. Poglavlje šesto. 7. Čovek koji je došao na večeru, a umro na vešalima. Poglavlje sedmo. 8. Poruka nade koja je potekla od cara. Poglavlje osmo. 9. Uspostavljanje praznika Purima. Poglavlje deveto i deseto. Poglavlje prvo. Tema. Žena koja je odbila da posluša muža. Ovo poglavlje koje se odnosi na istoriju paganskog naroda uvršteno je u Božiju reč iz vrlo određenog razloga, da bi poučilo o Božijem proviđenju. To ćemo videti kada otvorimo stranice ove priče. Priča počinje zakonom neznabožačkog carstva i poteškoćom, bračnim problemom. U carstvu je iskrsao problem vrlo lične prirode, ali je imao međunarodne posledice. U vreme Asvirovo, a taj Asvir carovaše od Indije do Etiopije u 127 zemalja. Prvo treba da shvatimo da Asvir nije ime čoveka, nego titula. Ona znači uzvišeni otac ili uvaženi car. Kao što je reč Cezar titula i ne govori o čoveku, tako i Asvir u svetovnoj istoriji ne postoji kao persijski car. U vezi sa njegovim identitetom postoje zaista različita mišljenja. Stav koji ja zauzimam jeste da je Asvir iz Jestirine knjige u stvari Kserks Veliki iz Persije. On je to carstvo tokom svoje vladavine doveo do zenita. Kserks je čovek koji je preduzeo posljednji veliki pokušaj s namerom da istok nadvlada zapad. Bio je to zaista ogroman poduhvat. Britanski muzej je 1907. godine izdao knjigu pod nazivom Skulpture i zapisi Darija Velikog na Behistun steni u Persiji. Ta knjiga dokazuje u prevodu Siru Silindera da su Asvir i Estira bili roditelji Kira iz knjige proroka Isaije, 44. poglavlje, 28. stih i 45. poglavlje, 1. stih. Kserks je vladao carstvom, velikom imperijom koja se prostirala od Indije do Etiopije. Protezala se duž plodnog polukruga, koji je bio samo središte sveta. U to vreme, kad seđaše car Asvir na prestolu carstva svog u Susanu, carskom gradu, treće godine carovanja svoga učini gozbu svim knezovima svojim i slugama svojim, te beše kod njega sila persijska i mitska, vlasteli i upravitelji zemaljski. Gozba koja se ovde spominje, očigledno je gozba na koju je okupio celo svoje carstvo, da bi im pod navodnicama prodao ideju o velikom pohodu na Grčku. Ova gozba prevazilazi granice svega onoga što čovek danas može da pokuša da učini. U carstvu je bilo 127 pokrajina. a iz svake od njih je doveo delegaciju. Koliko ljudi, ne znam. Znači, na gozbi je bilo prisutno od 1000 do 2000 ljudi. Bio je to, kako bismo danas rekli, vrlo raskošan događaj. Koštao je milione. Bila je to gozba koja je prevazilazila sve ostale gozbe. To je također bio veliki svetski događaj. Kako Bog može da stupi na jednu ovakvu scenu? Pa učinit će to po svom proviđenju. Bog prebiva u senci i pazi na one koji su njegovi. I on pokazivaše bogatstvo i slavu carstva svog i diku i krasotu veličine svoje mnogo dana, 180 dana. 180 dana Asvir je gostio ove ljude. 6 meseci je imao neprekidan banket. Nastavit će se.